Sary fahatelo. Niresaka i Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Nikodemosy dia mpanapaka sy mpampianatra teo amin'ny Israely. Naheno izy fa Jesosy dia afaka nanao fahagagana. Nahafantatra izy fa Jesosy dia tsy maintsy avy amin'Andriamanitra. Indray alina dia nankeny amin'i Jesosy izy mba hiresaka ny amin'ny momba an'Andriamanitra sy ny fahagagana nataon'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe izy? Jesosy namaly hoe, izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Izany dia midika fa ny olona rehetra izay mino sy mankato ny tompo Jesosy Kristy dia nateraka indray. Ireo mpino ireo dia velona mandrakizay satria ny fanahin'Andriamanitra dia mivelona ao anatiny izy ireo. Fa izay rehetra tsy mino an'i Jesosy kosa dia ho tafasaraka mandrakizay amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary tsy hiditra ny lanitra mihitsy izy ireo.